davon.
Dobar dan, ovo je podcast Istinomera. U mikrofon moje ime je Danica Vučenić. Kakve su tačno posledice po region i po njegove lidere rezultati izbora u Crnoj Gori i da li ta tema i ubrzanje pregovora oko Kosova donosi novo vreme i kod nas i u regionu ili je ovo ista kružna putanja na kojoj smo decenijama? Da li je Vučić pobedom opozicije u Crnoj Gori na bilo koji način ojačao ili ga je pokleknuće Đukanovića oslabilo? Zašto se izbori u Crnoj Gori, kao u ostalom i Kosovo i pregovori oko njega, doživljavaju i u Srbiji i u Crnoj Gori kao unutrašnja pitanja? Zašto se, recimo, pobeda opozicije u Crnoj Gori slavi sa zastavama Srbije, a na drugoj strani se priznanje Kosova ovde vidi, kako je to Dačić i rekao, kao mešanje unutrašnje stvari Srbije? I ovo su neka od pitanja za profesora Žarka Koraća, koji je bio potpredsednik vlade Srbije u vreme Zorana Đinđića i narodni poslanik godinama. I za toga, profesore, dobar dan i hvala što govorite za Istinomer.
Dobar dan, hvala.
Lekoviti cinizam za poneti. Slušajte Ljubu Živkova, Retrovizor. Samo na Istinomer podcastu.
I evo, ja bih počela onako nekako kontekstualno ovaj razgovor. Prošlo je kratko vreme od izbora u Crnoj Gori. U međuvremenu su se ubrzali pregovori u vezi sa Kosovom i u Vašingtonu, potom u Briselu. Direktno se i Trump u to upleo i nekako je region ponovo uzavreo. I sad, u stvari, zapravo je moje pitanje, da li su, ovo što sam i u najavi naglasila, da li su posledice, dakle ono što se desilo u Crnoj Gori posle izbora i posledice ubrzanja pregovora o Kosovu i rešenosti Evropi i Amerike da se to pitanje stavi na dnevni red konačno, novo vreme u regionu ili je to samo jedan korak na istoj kružnoj liniji na kojoj smo decenijama?
Pa za obe stvari nije lako odmah odgovoriti šta će biti krajnji rezultat. Posebno kada govorimo o ovome što se dogodilo na izborima u Crnoj Gori.
Dobro.
U ovom trenutku opozicija ima 41 poslanika, a Demokratska partija socijalista Mila Đukanović 40 sa svojim tradicionalnim koalicijim partnerima, to su stranke manjina. To je jako tesna većina. Ja pretpostavljam da će opozicija ovde napraviti neku takozvanu tehničku vladu ili, kako kažu, ekspertsku vladu i ostaje da vidimo šta će biti politika zapravo Crne Gore u periodu koje dolazi. Ono što je sigurno da je u Srbiji sa oduševljenjem dočekan poraz Đukanovića, relativni poraz, da je Srbija bila jako umešana u te izbore, pre svega medijski, ali naravno i crkveno, jer to je te elite u Crnoj Gori je vodila Srpska pravoslavna crkva, koja je zapravo bila glavni politički takmac Đukanovića na ovim izborima, i verovatno i finansijski o tome relativno malo znamo. Dakle, Srbija je bila, da se ponašala, što se tiče ovih izbora, samo kažem, kao da su bili praktično izbori u Srbiji. A što se tiče Kosova, ovo što se dogodilo u Vašingtonu po meni je u suštini na neki način samo Trumpu trebalo, nikome drugome, da, zbog reizbora. A kako će izgledati ovi pregovori u Briselu, to je mnogo interesantnije pitanje, jer to su stvarni pregovori.
Da, ne, samo hoću da kažem, kada sam postavila ova dva pitanja, nekako sam ih uvezala, u regionalnom kontekstu gledano, da li se ipak nešto pomera ili ne?
Pa, ja pretpostavljam da će...
Ili da pitan kuda se pomera.
Što se tiče izbora u Crnoj Gori, ja mislim da se loše pomera, jer srpske pretenzije na uticaj na zemlju i okruženju u stvari jako rastu. Mi ćemo vidjeti konačni efekt u Crnoj Gori, ja mislim da će biti veoma značajan. Srbija se osjeća kao da je pobedila ona na izborima u Crnoj Gori, dakle to ne može biti bez posledica po regionu. Crna Gora je do sada imala priču nezavisnu spoljnu politiku, ne samo da je u NATO paktu, nego ona je priznala nezavisnost Kosova, ona je uvela sankcije Rusiji i ona se ponašala, bar u spoljnoj politici, kao da je već zemlja Evropske unije. Sada će se to očigledno menjati koliko brzo i koliko ne znam.
Ali zašto, samo sekund jedan, zašto mislite da će se menjati imajući u vidu da su i Krivokapić i ostali lideri opozicije rekli da strateški ostaju na spoljnom kursu koji je utvrđen u državi Crnoj Gori?
Ja sam rekao u jednom intervju, gospodin Krivokapić je kagemuša. Imate taj poznati Kurosavin, japanskog reditelja Kurosave, film Kagemuša ili Dvojnik. on je uveden u politiku pre nekoliko meseci. On se čovjek nije ni bavio politikom, on je zapravo izabran od strane crkve tu i on je čim je rezultati izbora proglašen, odmah odjurio kod mitropolita Amfilohija Radovića da on pred kamerama televizije poljubi ruku. Naravno, to može biti idealni čin vernika, ali u ovom slučaju to je politički čin. Znači, on govori, to je interesantno, sasvim suvereno kao da će on određivati politiku, a on pritom nema ni političku stranku, a nije ni član stranke ni jedne.
Pa upravo to, ali upravo na tom tonu i govorim da imamo i druge dve stranke, odnosno koalicije, imamo URU, imamo stranke oko nje, imamo Bečića, stranke oko njega, dakle upravo na tom, koje su apsolutno na drugačijem fonu od Krivokapića i Demokratskog fronta.
Ne, tačno je da URA i nešto manje demokrate, Bečićeve, one su pasivnije, one, ako mogu tako da kažem, govore te stvari koje ste naveli, ali one zajedno imaju 14 poslanika.
Da, da.
Dakle, unutar opozicije 27 poslanika više, znači mnogo više imaju ove dve stranke koje su izrazito prosrpske, klerikalne, jedna od njih je početnička stranka, sasvim otvoreno, i one sasvim drugačije vide ovo o čemu oni pričaju. Odmah da vam kažem, jedan od lidera s te strane, ja citiram ono što je rečeno, Medović je rekao da je budalaština ekspertska vlada. Pojavio se i gospodin Mandić, koji inače oficijalno četnički vojvoda, koji je rekao da treba što pre ukinuti priznanje Kosova, odnosno povući to priznanje, i koje naravno potpuno drugačije vidi politiku. Sada me interesuje kako će ta koalicija da vodi politiku, zašto bi ostavili oni, ovoj dvojci koji imaju mnogo manje poslanika od te dve, i to su koalicije, te dve, ali te
pa,
dve stranke...
Pa možda zato što ne mogu da formiraju vladu bez njih. Dakle,
ali
mogu
možda,
da budu u opoziciji.
Ali postoji jedan problem, da li mogu da vode onda politiku, kako bih rekao, to je duplo golo, ali da li mogu ovi koji imaju 14 poslanika od dve stranke da nameću njima
da.
Ono što će se desiti. Da, moje predviđanje je da ta vlada će jako teško funkcionirati.
Da, imam jedno pitanje sad o kontekstu tih izbora, koje je na neki način i analogija sa nama ovde, ne možemo da to ne pravimo, naravno. Da li je pobedom, kada govorimo o Srbiji i Vučiću, pobedom opozicije Vučić ojačao ili je slabljenjem Đukanovića zapravo i direktnom analogijom jedne lične vlasti sa drugom ličnom vlasti on zapravo oslabio?
On je jako ojačao. On, njegov san u tome da bude regionalni lider srpski je sada, kako bih rekao, puniji. On je izgubio nešto u relaciji prema Srbima u Hrvatskoj. Kao što znate,
da.
Ovogodišnja prosa Oluje sasvim drugačije prošla. I prvi put se videlo kod Pupovca, kako bih rekao, bar javno govorim, određena samostalnost u političkom ponašanju, ali je dobio ogroman uticaj u Crnoj Gori, kako on bar misli u ovom trenutku, ili kako jeste u ovom trenutku, tako da u stvari on se osjeća jačim regionalno i on, njegov kapacitet, ako mogu da kažem politički odnos na Evropu, je zapravo pojačan.
A da li, zašto nekako imam problem sa određenim tumačenjima u smislu da tražim sada od vas da mi objasnite. Imam utisak da nekako liberalni krugovi u Srbiji neće čak ni da daju šansu opoziciji u Crnoj Gori da pokaže kakva će biti na vlasti. Da nekako unapred joj uskraćuju sve šanse da bude proevropska, pro-NATO, da ne ukine priznanje Kosova, da ne preseli Kremlj u sred Podgorice i tako dalje i tako dalje. Dakle, sve ono što osporavate ovde Vučiću dajete za pravo Milu Đukanoviću na neki način.
Ja nisam nikada osporavao, odmah da kažem lično, Vučiću našto na početku. Ono, ja sam podržao njegov odlazak, ako se sećate, konačno ja mogu to i da dokažem činjenično, kada je odlazio na pregovore sa Tačijem, ja sam to podržao. To
da,
Boris
da,
Tadić
naravno.
Nije uradio. Ali ovde se radi o nečem sasvim drugom. Glavne stranke ove koalicije koje je pobedila, znači najveće stranke, najveći broj glasova, ne postoje od juče. One su stranke koje postoje jako dugo. I sada ja imam jedno iskustvo sa tim strankama, na izborima, čuvenim izborima 2000. godine, saveznik, kada su bili izbori za predsjednika Jugoslavije, kada Milošević izgubio, i za savezni tadašnji parlament Srbije i Crne Gore, Đukanović nije ni učestvovao na tim izborima. DPS učestvovale su ove stranke, Suciška, ona je promenila ime, ali to su iste stranke. I napravljena vlada u kojoj je polovinu mandata, odnosno predsjednik te savezne vlade, bio sada već pokojni Rajko Žižić.
Da.
Ne Rajko, Žižić. Znači, ja imam iskustvo sa njima, oni se povuku sa mesta saveznog premijera čime je izručen Milošević toga dana, juna 2001. To su stranke potpuno antijevropske, proruske, i to su stranke do 2000. godine koje su podržavale Miloševića, bez ikakvog zazora. To su bile stranke koje su podržavale njegov politički program. Za ovih 25, od tada je prošlo tačno 20 godina, ja nisam vidio da su te stranke zapravo promenile svoje političke poglede i svoje političke ciljeve. Mogu im čak čestitati na doslednosti, ali to su potpuno, po meni, antidemokratske i antievropske.
Dobro, ali profesore, samo jednu stvar da kao kontrargumentaciju. I Đukanović je podržavao Miloševića, pa je napravio radikalan zaokret posle frakcijskog sukoba sa Bulatovićem. I Vučić je bio sledbenik Velike Srbije, pa je napravio, dajde da kažemo, u formalnom smislu makar zaokret ka Evropi. Hoću da, pa smo im svima dali šansu, jel da? Ali nekako...
Ima jedna ogromna razlika između Đukanovića i Vučića, vi govorite prosto teoretski. Ogromna je razlika prvo što je taj zaokret Đukanović uradio pre više od 20 godina.
Jeste.
Znači, to je jako mnogo vremena je prošlo. Ja sam sad imao neki dokaz da on, ja govorim sad o političkim ciljima, ne govorim o stilu vladanja, dužini vladanja. Ja govorim o tome da je on zaista pokazao, on je uspeo da Crnu Goru provuče kroz 99. godinu, NATO nije rušio Crnu Goru.
Da, da, da.
On je uspeo nezavisnosti na referendumu gde jedino u Evropi, gde je traženo 55% glasova za nezavisnost u Crnoj Gori. Kad je bio škotski referendum, kad su bili neki drugi referendum, 50% plus jedan glas. Znači, on je imao teže uslove, on je to sve uradio mirno. I on je na neki način pokazao da sem te prošlosti koja je nesporna, to je njegov greh, i ja to njemu ne zaboravljam, rane 90. kad je bio Miloševićev saradnik, on se zbog toga izvinio, on je platio neku formalnu čak oštetu materijalu Dubrovni. Znači, hoću da kažem, ja imam neki dokaz. Što se tiče Vučića, ja se, sem toga što on jeste nominalno na proevropskim pozicijama, ja ću naći samo jedan primjer. Posljednjih 6 meseci, ali nismo sada u septembru već, Srbija nije otvorila jedno poglavlje. Ono tome ni jednu jedinu reč nije. Znači, nije čak i otvorila. Crna Gora je sva poglavlja otvorila, a neka privremeno, mislim, 4 zatvorila. Znači, ne vidim da on reaguje na činjenicu da je naš put ka evropskim integracijama zastao. Moj utisak da je njegovo ekvidistanca između Evropske unije, Rusije, Kine, on ne mora u ovom trenutku da saglasi kompletno svoju politiku sa politikom Evropske unije, ali istovremeno se pokazuje da je njegov cilj evropskih integracija je, kako bih rekao, jedan cilj sam po sebi u kome nedostaju koraci koji su neophodni za to. Za razliku od Đukanovića koji je zbog toga priznao Kosovo, uveo ekonomske sankcije Rusiji. Ne zaboravite, Rusija je veliki investitor u Crnoj Gori turistički, ona je, kako bih rekao, mnogi Rusi su pokupovali jako mnogo nekretnina na Crnogorskom primorju. On je to sve rizikovao.
Ja to razumem što kažete i to jeste činjenično tačno, ali ono što je moje pitanje, a malo pre ste rekli, različiti politički ciljevi i stil vladanja. Ono što je zapravo moje pitanje je da se spoljna politika, odnosno strateški ciljevi u spoljnoj politici Crne Gore, pa i Srbije, da su paradoksalno drugačiji od unutrašnjih. Da li su to dve iste lične vlasti koje na unutrašnjem planu su uvele neslobodu medija, gušenje ljudskih prava, korupciju, kriminal i tako dalje. To je zapravo bilo pitanje.
To je preciznije pitanje. E sad ću ja vam odgovoriti. Što će medijski sloboda, više medijski sloboda ima u Crnoj Gori nego u Srbiji? Vi imate koncern Vijesti koji ima svoju televiziju koja je potpuno protiv, koji nije započeo. Mislim, on je praktično započeo uz Đukanovića, ali on se odvojio. Znači, vi imate najveći broj nevladnih organizacija, a pre svega ovi koji imaju neku poziciju u Evropi i na Zapadu, su potpuno protiv Đukanovića. Mi to nemamo u Srbiji. Mi imamo jedan broj nevladnih koje su 30 godina, znači govorim ovim uglednim u Srbiji ili uglednim, koje imaju tu poziciju, ali one su, umeđu one stvorene mnoge nevladne organizacije koje suštinski sekundiraju Vučiću i rekao. Znači, mislim da Đukanović u unutrašnjoj politici ima veću slobodu medija, znači više slobodnih medija, ili bar ako ćete kritični prema njemu, i isto tako ima i jedan broj, veliki deo nevladinog sektora, govorim o onom delu koji je ugledniji u Evropi, koji je zaista protiv njega. Tako da nije stil vladanja potpuno isti. Ako me pitate da li ima autoritarnosti, toga ima.
Intervju u mikrofon.
Ne, ako, ja se sećam, vi ste bili prvi profesor i prvi od opozicije zapravo. Početkom 2013. tada ste u Novosadskom dnevniku rekli da u vreme kada je Vučić uključen u briselske pregovore i kada građanska Srbija na neki način podržava to što radi, vi ste tada rekli da se Srbija suočava sa političkim nasiljem i sa puzujućom diktaturom. Da li se sećate te svoje izjave?
Ja se vrlo dobro toga.
Da. Ono što hoću da sada kažem, da nekako imam utisak da, naravno vi ne živite u Crnoj Gori, živite u Srbiji, ali da opraštate Đukanoviću ono što ne opraštate Vučiću.
Ne. Ja govorim na osnovu, ja dosta pažljivo pratim događaje u Crnoj Gori, imam dosta informacija, imam jako mnogo prijatelja u Crnoj Gori, uzgred budi rečeno sa obe strane. I mislim da je ta, kako bih rekao, tendencija, inače vrlo jaka i kod demokratskih ljudi u Srbiji, da je njih izjednači kao braću blizance, potpuno pogrešna.
Zašto je pogrešna?
Zato što Đukanović, pa evo ja ću navesti ove izbore. Opozicija je stalno govorila da su falsifikovani birački spiskovi, pa se Crna Gora jako mala, to je 600 nešto hiljada ljudi, da su birački falsifikovani, da mrtvi ljudi glasaju, to je predmet bio već, kako bih rekao, standardni šala. U jednom trenutku je Đukanović čak dozvolio da ministar unutrašnjih poslova u jednoj vlada prethodne bude iz opozicije, ministar je bio iz opozicije unutrašnjih poslova. On je rekao, evo vi kontrolište biračke spiskove. Na ovim izborima on je dobio, kako bih rekao, izgubio. Vi teško i vi možete zamisliti sa ovim unutrašnjim terorom, sa kontrolom medija, sa nasiljem najveće nasilje u Srbiji u malim mestima, jer tu se jako mnogo kontroliše. To nema Đukanović, to je priča jedna. Znate, zovete diktatora čoveka koji je prošli put skoro izgubio izbore, a sada ih izgubio. Meni je to priča neverovatno. Znači, diktator koji je izveo tenkove na ulice i sprečio građane. Znači, paralela bi bila.
Da, ali priznaćete da je malo neprirodno da sedi na vlasti 30 godina. I da onda...
E, to je druga, to je potpuno druga tema. Znači, ja sam spreman i za taj razgovor, ali to je potpuno druga tema. Sigurno je da je neprirodno da neko bude toliko dugo. Mislim, u demokratiji je to jako čudno. Međutim, tu ima jedan problem.
Pa pitanje je da li je demokratski.
Da li jeste je demokratski. On je na prošlim izborima Danice dobio u prvom krugu više od 50% glasa. Sad mu traže siđi s vlasti. Ali ti izbori su bili pre nepune dve godine. Znači, hoću da vam kažem, ono što je, što bi tražilo razgovor, ja ću sad reći u jednoj rečenici da bude jasno šta ja o tome mislim. Đukanović je zapravo evoluirao isto onako kako evoluirala Crna Gora. To je jako interesantno. On je išao na neki način malo brže nego ostatak, ali nije išao sporije od nje. Vučić je u stvari paralela one Srbije koje ja ne želim da je vidim kao većinsku. Ona će uvek postojati, ali uvek mislim da je to jedna trećina od prike. To je antievropska i to je Vučić u stvari. On u stilu, kako bi rekao, vladanja, ali i u esenciji onoga što on veruje, njemu se to odmah omakne. Znači, on kaže, on, na primjer, evo, odnos prema Bosni i Hercegovini. Evo, to je najbolji primjer. On samo kaže, ja poštujem Dayton, ali naravno, Dodik je ceo dan u Beogradu, ja ne znam da li spava uopšte više u Banja Luci. On nikada se ne ogradi od njega. To nikakve veze nema sa putem evropskim, jer Dodik neprekidno govori da je Bosna jedna, posle svih zločina i svega što desilo, 100.000 mrtvi, on kaže, ma to će se raspasti, to nema veze, Srbi će se priključiti, tako da. Vučić se nikada nije rekao, ali apsolutno nikada nije rekao. Ne, ja mislim da se to neće dogoditi. To ne. Znači, još jedno, to što je neko dugo na vlasti može da znači nešto vrlo specifično za Crnu Goru, to je da je, kako bi rekao, on neprekidno biran na izborima na kojima se neprekidno postavlja isto pitanje, koje ipak je vama negde u glavi, negde u pozadini, Da li ovo znači, ne nestanak Crne Gore, ja ne mislim će nestati toko, to je ipak, to se ne dešava baš u svetu, da država ne, ja ne znam nijedan primjer za mog života da je nestala, da istočna Evropa, Nemačka je nestala, ali ona se pripojila, ili Savjeza, odnosno to je sad jedna Nemačka. Stalno je pitanje da će ona biti samostalna država. Znači, stalno je bilo pitanje posljednjih 15 godina gde on stoji na strani samostalne, zaista samostalne Crne Gore. Sad se svi pitaju hoće li ona i dalje biti jedna samostalna država ili će ona biti zapravo, ja ću upotrebiti jednu tešku reč, jedna mala vazalna državica Srbije, onako kako je, na primjer, Vojvodina.
A zašto mislite da, recimo, opozicija koja je pobedila...
Odmah da kaže, ne mislim da je Vojvodina država ili da treba da bude država. Da. Kažem, u onom smislu kako je njoj ukinuta autonomija i ona nema neku... To je druga priča. Nije,
da, ali zašto mislite... Da, ono, profesore, ali zašto mislite da bi, recimo, da će opozicija u Crnoj Gori, ukoliko napravi vladu i ostane nekom neko vreme na vlasti, propustiti šansu da postane, ne znam, respektabilna u Briselu? Zašto bi ona napravila marionetsku vladu Aleksandra Vučića kao da je 95. godina, a nije, kada je Crna Gora napravila iskorake u NATO i tako dalje? Zašto mislite da će to da dopuste?
Evropa, pa Evropa ne može ništa da uradi.
Ne mislim Evropa, nego opozicija. Zašto mislite da će ta opozicija pristati da bude marionetska vlada, da pravi marionetsku vladu Aleksandra Vučića?
Ona
u 2020. godini.
Ali, Danice, ja ne mogu ići sada na, kako bih rekao, strašna pojednostavljenja. Crna Gora se podelila stvaranjem Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Ona je bila samostalna država, ja govorim državi, i na Berlinskom kongresu su pročitane imena Crne Gore i Srbije kao samostalnih država. 1918. godine Crna Gora nestaje kao država. U imenu države se Crna Gora ne pominje. 1941. godine dolazi ponovo do te iste podele, zato Amfilohije Radović da je na jedan prostačku analogiju pravi, to inače karakterično za njega, da je nastala u brozovom jajcu. Znači, Amfilohije Radović je zapravo protiv Crne Gore, on smatra da je to zapravo Srbija. I može to da se zove država Crna Gora, ali ona suštinski je druga srpska država. To je njegova ideja. Crna Gora je, nažalost, sad se pokazuje, još uvek teško podeljena na dve koncepcije i dva nacionalna identiteta. Jedan srpski, jedan crnogorski. Zašto to ne može nekada u nekom trenutku da se nešto pomiri? To je pitanje pre svega za građane Crne Gore. Da ne mogu ja na to pitanje odgovoriti, oni odgovore. Ali je sigurno jedno. Da pobjeda ovih strana koji vi stalno hoćete im date šansu, one ne žele tu šansu, jer je njihov izborni program, njihovi glasači su ekstremno proruski, prosrpski orijentisani, pravoslavna crkva, i on, Amfilohije Radović govori o njihovim, on je rekao prokleta Evropa. To je govorio pre njega, kako bih rekao, čuveni vladika, jeli, Evropa kurva, to je lažna demokratija. Amfilohije Radović je mnogo. I još jedna stvar, taj isti čovek koji je vodio ove elite, koga oni podržavaju, koji je stvari lider te Crne Gore, ne govorim sada o URI ili demokratama, govorim o ove dve grupacije, velike, najveće, u opoziciji, on je na sahrani majke Radovana Karića rekao da je rodila sina heroja. Kad je sam uzeo reč, mimo dogovora, ja sam svedok toga, nikakvog dogovora je bila, Amfilohije Radović govori nad odrom Zorana Đinđića, ubijenog, on je rekao, sećate se, on je vređao pokojnika, rekao, pa se posle na jedan vrlo otužan način branio da nije tako mislio. Znači, ja ne mogu davati šansu nekome koji je za ovih 30 godina pokazao šta su mu politički pogledi. Ne znam ni zašto bi mu dao šansu, ali oni ne traži tu šansu. To je jedna koncepcija Crne Gore kao prave, fundamentalističke, pravoslavne, srpske države. Oni često meni kažu, mi smo veći Srbi nego vi. I to je taj sever, Crne, nije samo sever, ali obično je od većina bar glasača na sever. To je ta podela.
Ali je poenta da oni ne mogu sami da vladaju, pa i da hoće. To je poenta. Ti o kojima vi govorite. A nisu svi u opoziciji glasali za to.
E, to je sad malo naivno. Uz pomoć para iz Beograda i Beograda i Rusije, koje pre 4 godine, i to je činjenično, dva lidera ove opozicije, draga Danice, su nepravosnažno osuđeni na višegodišnju robiju zbog učešća tom puču. To je bio pravi puč i to jeste organizovala Ruska vojna obaveštajna služba GRU. Dakle, to je ono što im se Đukanović susreće. E sada ti ljudi, vi stalno insistirate, oni će biti samo deo vlade. Vi stalno mislite da će Aleksa Bečić, sa 10 poslanika, ja ni ne znam šta je njegov program. On nije dao te prosrpske ekstremne izjave, ne mogu da... A ta URA je ima jednu drugu tradiciju, ona je imala i drugog lidera, Žarka Rača, i tu su drugi bili pre njega. Ona, kako bih rekao, nije bila nacionalistička srpska stranka. Demokrate, ove čuvene pod crvenim kravatama, one po mom mišlju uopšte si ni o čemu nisu izjavili. Ja iskreno i danas ne znam, oni veruju da postoji samostalan crnogorski jezik, da li treba uvesti sankcije Rusije. Oni nikad ne ništa o tome nisu rekli. Ali ideja da će te dve manje grupacije, vi kažete, pa ne mogu ni ovi, pa čekajte Danice, polako, polako, stranka koja izgubi izbore počne da se osipa. Pitanje je da li će DPS ostati u ovom kompletnom sastavu poslaničkom, ja to ne znam, to niko ne zna. Znači, stranka koja izgubi izbore, to je moje životno iskustvo, 30 godina politike, počne da se osipa. Oni to čekaju. I oni čekaju svoju šansu. Ako hoćete da vam kažem šta ja mislim, da će tog Dritana Obazovića, Obazović pre svega šutnuti njegovi koalicioni partneri, a moguće i demokrat. Oni su njihovi ljudožderi, da kažem simbolički, ne DPS. DPS je njihov politički protiv. Njihovi partneri su oni koji njima rade u glavi. I naravno da oni hoće da pretvore Crnu Goru u takozvanu pravu srpsku državu, okrenutu Rusiju, okrenutu pravoslavnu.
Da. E sad, da li imamo još jako malo vremena, samo da nekoliko rečenice kažemo o još nečemu. Da li mislite da su, kako da kažem, odnosi SNS-a i DPS-a, odnosno Đukanovića i Vučića su bili zanimljivi, imali su uspone i padove, DPS imao dobre odnose sa SNS-om 2012. Posle se to pokvarilo. Kakvi su oni danas?
Kada znate šta, ti odnosi su bili loši sa demokratskom strankom dok je vodio Tadić, ili izvinite, to je naš region. Tadićev otac je bio na čelu nekakve, ne znam kako se to zvalo, grupacije koja je bila protiv nezavisnosti Crne Gore. Dakle, akademik ili profesor Ljuba Tadić je radio sa grupom ljudi, on je poreklom Crnogorac, on je radio na tome da Crna Gora nema, ne bude samostalna država. Znači, naravno da ti odnosi, i Boris Tadić je davao izjave koje bi se teško mogle shvatiti. Još jedna stvar, vama, da spodsjetim, jer ja, nažalost, što je prokletstvo u regionu, jako dobro pamtim. Zar nije sam Vučić nekoliko puta za posljednjih godina rekao opoziciji, vi ste krivi što smo izgubili Crnu Goru.
Jeste više
puta. Pa on misli, više puta je to rekao, pa on misli da je to, on ne kaže, pa dobro, građani Crne Gore su referendumu preko 55% izglasa, ne, on kaže, vi ste izgubili. Drugim rečima, to je bilo naše, u našem džepu. Kakva je to koncepcija onda Crne Gore kao država? On može da pravi mimikri, kao što radi s Bosnom. Ne, ne, ja se ne meš. On jeste lično bio u ovoj kampanji uzdržan, ja to priznajem. Ali mediji u Srbiji koji on potpuno, pa nemoj, vi ste novinar iskusni toliko godina, to je potpuna kontrola tablida, oni su bukvalno više navijali za pad Đukanovića nego neki mediji u Crnoj Gori.
Da, i sad, ali kakvi su odnosi Vučića i Đukanovića, šta biste rekli? Loši?
Pa ja ne znam
nikakvi.
Prirodu tih odnosa. Ne mislim da su nikakvi, ja mislim da su oni ranije, ja mislim da je to dobro, oni su oni razgovarali, imali neki kontakt, karakter tih odnosa ja ne znam. Ja dugo poznajem, kako bih rekao, političku scenu, ali ja, kako bih rekao, ne znam često odnose na tom nivou. Ono što je sigurno, Đukanović je jako profesionalan političar, vrlo, kako bih rekao, on je pravi političar, 30 godina ili u policiji, za razliku od Vučića, koji je isto jako dugo, s obzirom svoje, on je ušao kao student u politiku, u Srpsku radikalnu stranku ga je Šešelj u stvari povukao, čuo ga da govori na kojoj radio emisiji, pa ga pozvao sam mu se priključiti. Znači, oni su obojica profesionalni političari, s ništa mislim, Đukanović mnogo profesionalni. I profesionalni političari moraju da razgovaraju. Dakle, ako je vaše pitanje razgovor, ja pretpostavljam da razgovaraju, ali moram reći sam po sebi, u tome ne vidim ništa loše.
I sad, i samo na kraju da vas pitam, da se vratimo samo na početak razgovora, odnosno na onaj deo koji se odnosi na Kosovo. Rekli ste da mislite da je ovaj sastanak u Vašingtonu pre svega bio u funkciji Trumpove izborne kampanje, ali je taj, kako god da se zove to što je tamo potpisano na ta dva, tri papira, napravilo istovremeno i tenzije na relaciji sa Moskvom i sa Evropskom unijom i pitanje je kako već iz arapskog sveta stižu najave da će i tu biti problema. Dakle, kako vidite taj deo ovog što se desilo u Vašingtonu?
Pa ja ću biti, možete još iznenaditi, bit ću krajnje direktan. Ja sam ubeđen da ni jedna jedina stvar koja je dogovorena u Vašingtonu se neće dogoditi. Znači, ja mislim da ni Amerikanci to ne očekuju. Znači, niti će Srbija premestiti svoju ambasadu, niti će, jedini posljedica toga je, će biti to uzajamno priznanje Izraela i Kosova, što je u stvari suprotno spoljnoj politici Srbije, ne moje, nego ovoj koje je zvaničnoj. A Izrael je imao malo problema sa priznanjem Kosova, jer izraelsko javno mnjenje Kosova vidi malo kao eventualni slučaj kako bi moglo da se osamostali neka palestinska država. Tako da je, i tu je, su obe strane gurnute u, jedan, u jednu priču, koje, ali to nije moj problem. Jeli? To je problem Kosova i Izraela. Hoću da kažem, ništa se od ovoga neće desiti. To je jedna, kako bi rekao, bila jedna, na engleskom kažu photo op, znači za slikanje, jeli, napravljeno da bi eto Trump mogao da ima još jedan spoljnopolitički uspeh, kao što je uzajamno priznanje Izraela i Emirata, što jeste spoljnopolitički uspeh, a zavisi kako gledate na to, jeste. A ovo je bilo kao na tom tragu i tu je, možda da kažem, možda će biti interesantno slušalcima, tu se neprekidno Kosovo prikazuje kao važna islamska država. E sada, ljudi koji žive u regionu znaju odlično da religija uopšte nije bitan element konstitutivnog doživljaja nacionalnog kod Albanaca, jer Albanac u Albani ima i katolička i pravoslavna, znači tu nije religija uopšte primarna, ali je to meni bilo zanimljivo, se to vidi kao još jedna islamska država koja je priznala Izrael. To je bizarno meni i to je u stvari jedan od, kako bi rekao, rezultata tog sastanka koji zapravo nikakve veze nema s razgovorima Srbije i Kosova.
Da. I poslednje pitanje, ne znam, videli ste verovatno da je vaša nekadašnja stranka SDU očigledno promenila ime, rukovodstvo i tako dalje. Da li bilo kakav odnos imate prema tome sada, posle svega?
Pa nemam, to su mladi ljudi. Oni, kako bi rekao, komunistički dali su za njih jedna, kako bi rekao, jedan spisak načela.
Da.
Oni su svi rođeni posle pada komunizma. Oni nemaju neki direktan odnos prema tim režimima. To je vrlo interesantno meni lično. Ja im želim svaku sreću. Ja ne verujem da će imati mnogo sreće na političkoj sceni Srbije, ali je u redu da i Srbija ima jednu socijalističku, prokomunističku stranku, da popuni taj deo političkog prostora. To su vrlo mladi ljudi, 20 nekoliko godina do 30, oni će tim putem ići i vidjet ćemo reakciju druge stranka. U zemlji u kojoj je praktično cela opozicija ekstremno nacionalistička, pogledajte što Vuk Jeremić govori o Crnoj Gori, dakle to je mnogo ekstremnije nego što govori. To je otprilike na nivou Srpske radikalne stranke, da je Šešelj uopšte nešto rekao. Ovi mladi ljudi će imati dosta težak posao da brane načela internacionalizma i solidarnosti.
Hvala što ste govorili za istinu.